Dari Sunan Kuning ke Pasar Kembang, ditulis dan dituturkan oleh Liston P. Siregar. Dua pil alergi Ambien yang mengandung obat tidur, 18 salaman dokter Zhivago, sisa beban bergadang deadline, plus perdebatan yang melelahkan, melempar Humala telak ke pusat mimpi di Hotel Freedom, tak jauh dari pelabuhan Dili, Timor Timur. Rongrongan suara mesin AC di atas jendela kamar langsung berubah jadi alunan mesin kapal yang terbuai ombak lembut di Laut Jawa. Dia bermimpi bertemu Sanana Gusmao di pintu gerbang kompleks lokalisasi Sunan Kuning Semarang. "Saya sedang mencari Ramos Sorta," katanya. Humala tertawa lepas. Komandante pasti bercanda. "Kalau mencari Ramos Sorta, bukan di sini, tapi di kantor PBB di Jenewa sana." "Saya serius," kata Sanana, sambil mengelus-ngelus janggutnya dan mengamati dengan seksama orang yang keluar satu persatu. "Itu urusan dialah," pikir Humala. Tapi pas Humala mau melangkah masuk, muncul Jenderal Sudarman dengan baju batik dan topi hijau bergambar Garuda Indonesia, didampingi tokoh pemuda Persatuan Timor Timur, Eriko Guterres, yang berpakaian loreng coklat tanah. Humala pun langsung berteriak keras ke Sanana. "Lupakan saja Ramos Sorta, Komandante. Ini Jenderal Sudarman sama Guterres lebih penting." "Ah, Bung tahu apa? Saya bukan Komandante, tapi Presidente." "Sudah, Bung pergi saja sana melonte," teriak Sanana lebih keras lagi, sambil pura-pura tidak melihat Sudarman dan Guterres, yang juga pura-pura tidak melihat Sanana ketika lewat begitu saja di depan mata mereka. Humala naik pitam dan berbalik mau menghantam Sanana Gusmao. Jenderal Sudarman dan Guterres memang urusan Sanana, tapi dia terhina berat karena datang ke Sunan Kuning bukan mau melonte, melainkan mencari Presiden George Bush. Walau sejak awal sudah ada yang mengejeknya, "Kalau mencari Bush, ya pergilah ke Gedung Putih sono." "Tapi itu urusanku lah," tegasnya. "Yang jelas bukan mau melonte." Diraihnya potongan batu bata di dalam pot bunga plastik mawar merah persis di tepi pintu gerbang Sunan Kuning. Tapi tiba-tiba sirene mobil polisi berdering-dering memekakkan telinga. Wekernya, pukul 15.30 waktu Timor Timur. Satu jam lagi wawancara di Yayasan Timor. Tapi masih ada 5 hari sebelum deadline. Habis mandi air dingin, aliran darah di kepala Humala mengalir lembut. Dan dia tenggak satu botol Powerade rasa strawberry dari kantin hotel seharga $2.50. Anjing Australia. $2.50 untuk sebotol minuman, makinya dalam hati. Tapi Powerade dingin berhasil memulihkan kesadarannya. Dia mengaso di salah satu bangku di halaman depan hotel yang siang itu kosong, selain seorang pelayan perempuan muda import asal Filipina yang duduk tak bernyawa di meja kasir. Dia lepas matanya jauh ke cakrawala laut biru yang bersih dan lenggang di seberang jalan. Penerbangan sekitar 4 jam dari Jakarta ke Dili terasa amat melelahkan karena perdebatan tak terfokus dengan mahasiswa yang duduk di sampingnya. Siapa pula nama anak itu? Humala tak ingat namanya, walau berjuang keras memusatkan benaknya. Pertemuan yang menghancurkan rencana tidur panjangnya di pesawat untuk membayar hutang bergadang deadline 24 jam sehari semalam suntuk sebelumnya. "Mas Humala Gultom kan? Saya dulu pembaca setiap pedoman," kata anak itu langsung memulai pembicaraan begitu dia tiba di kursinya. Bahkan ketika belum tuntas meletakkan tas laptop di kabin atas. Humala tak sampai hati untuk langsung memutus pembicaraan, sambil merasa agak tersanjung dikenal salah seorang pembaca. Bangga juga lawak sikit, pikirnya. Setelah basa-basi perkenalan, yang masih bisa ditolerir dengan informasi secukupnya, bahwa Humala mau meliput nasib aset warga Indonesia pasca kemerdekaan, dan anak itu mau jadi sukarelawan di sebuah ornop di Los Palos, kota paling timur di Pulau Timur, ada harapan pembicaraan terhenti. Nyatanya, anak itu menggugat. Pedoman kayaknya kehilangan arah ya, Mas? Ah, nggak juga, jawabnya malas-malasan. Saya kira majalah mingguan itu terlalu mata duitan. Sampai tulisan sponsor saja dimakan. Ah, nggak juga, Humala mengulang reaksinya. Tanpa emosi, tak mau terlibat panjang pada tuduhan itu. Saya dulu pembaca setia, tapi pelan-pelan malas dan muak. Tambah anak itu keras dengan mulut dimencongkan. Oh ya? Balas Humala makin tak peduli sambil mengambil Dr. Zhivago dari tas ranselnya di kaki kursi sebagai isyarat jelas. Marilah kita hentikan perdebatan yang bakal melelahkan dan tak akan kemana-mana itu. Tapi mahasiswa itu tak mau membuang waktu yang sepertinya merupakan satu-satunya kesempatan untuk mengungkapkan kekesalan tentang sebuah majalah berita mingguan yang pernah dipujanya sebelum menjelma jadi kemuakan. Berita-berita politiknya garing semua, tanpa konteks. Cuma gosip-gosip politik. Tambah anak muda itu sambil memandang tajam, jauh ke dalam bola mata Humala. Bah, jadi masih kau baca juga? Jawab Humala, tersenyum kecil sambil membayangkan perjuangan berat media cetak melawan TV hiburan yang makin agresif di pelosok dunia manapun. Dia termasuk yang menentang berat pergeseran kebijakan redaksi yang mengarah ke berita-berita berjudul sensasional tanpa substansi dan mengandalkan wawancara orang-orang yang dicap selebriti.
Keluarga ris tapi bangga gitu.
Iya gitu.
Dia yakin akan selalu ada pangsa pasar yang cukup menguntungkan untuk produk-produk berkualitas. Apapun, termasuk berita, dengan fakta akurat dan sumber-sumber yang seimbang. Tapi dia cuma setetes air di lautan kapitalisme yang semakin liar. Percayalah, tak hanya sensasi saja yang laku dijual di iklim hiburan sekarang ini, tegasnya dalam rapat tahunan majalah mingguan tempatnya bekerja. Cilakanya, pelan-pelan dia jadi minoritas. Dan dukungan dari seorang mahasiswa di dalam pesawat tak akan membantu perjuangannya di rapat redaksi, selain cuma mengganggu rencana tidurnya. Jadi, dia buka halaman pertama Dr. Zhivago yang mengenalkan tentang tokoh-tokoh utama dalam novel klasik itu. Humala tak akan pernah bosan mengulang tuturan-tuturan halus Boris Pasternak tentang cinta dan kemanusiaan. Saya sekarang baca pedoman yang cuma pinjaman, bukan yang beli sendiri. Minjam itu cuma untuk membuktikan kemuakan saya saja. Bagaimana mungkin menulis profil Sudarman yang jadi menteri tanpa menyinggung sedikit pun kerusuhan Mei? Itu membodohi masyarakat. Memprofilkan Sudarman tanpa kerusuhan itu, tanpa adu domba sesama masyarakat sipil, tanpa penghancuran sistematis Dili. Apa kata dunia? Gugat mahasiswa itu dengan suara cukup keras untuk terdengar sebuah teriakan di kupingnya, namun tidak sampai terdengar oleh penumpang di kursi depan, belakang, dan seberang gang pesawat. Jelas tak perlu memvonis, tapi masa sekedar merelasikan saja pun tidak. Kemana aja, Mas? Terus mau apa? Tantang Humala, mulai lelah dan kesal, namun terprovokasi. Ya, kalau bisa kembali ke kitalah, puluhan tahun mengaku-ngaku sebagai lembaga demokrasi, tiba-tiba jadi pragmatis dan menghalalkan segala cara. Apanya yang menghalalkan segala cara? Bisnis media harus untung, supaya bisa menggaji karyawan, supaya 500 orang tidak kehilangan pekerjaan, supaya 2.000 orang, termasuk anak istri yang 500 orang tadi, tidak mati kelaparan. Tapi, apa kalau buat berita yang bagus terus gak bakal laku? Bukan malah mempelopori tulisan sensasional dan sponsor. Tulisan yang mana yang kau bilang bersponsor? Sudahlah mas, masa kita harus pura-pura tidak tahu? Kau ini yang tak jelas. Tadi bilang sudah muak baca, tapi sekarang malah menganalisa berita-beritanya. Sindir Humala dengan suara tajam sebagai upaya kesekian menutup perdebatan. Do you want another drink? Tiba-tiba pelayan Filipina yang duduk di meja kasir sudah berdiri persis di depannya. Humala pura-pura tidak mengerti dan pasang muka bodoh. Untuk pelayan saja, sepemilik hotel orang Australia harus mengimpor cewek-cewek Filipina. More drink? Ulang pelayan Filipina itu dengan suara tinggi dan isyarat tangan meneguk minuman ke mulutnya. Humala menggeleng sambil menajamkan sedikit bibirnya dan melepas kembali matanya jauh ke seberang jalan, ke seberang lautan, seperti melihat film All the President's Men dengan para wartawan yang akhirnya berhasil meyakinkan para editor dan pemiliknya untuk meliput skandal politik negara. Diusapnya ceruk matanya dengan sisa-sisa embun dingin di dinding botol Powerade, dan matanya terasa lebih ringan. Masih ada setengah jam lagi sebelum wawancara dengan direktur Yayasan Timor. Panas yang terik membuatnya berat bergerak. Pantatnya melekat ke bantalan kursi tipis, dan matanya terikat ke laut biru lepas di seberang jalan. Oke lah mas, tulisan sponsor kita singkirkan dulu. Tapi masa menulis pemilihan umum atau pemilihan presiden cuma sebatas hura-hura kampanye? Mestinya pedoman mendidik pemilih bagaimana cara memilih calon yang baik. Jangan terima uang atau sembako dari calon. Jangan mau diperdaya politik aliran. Kalau cuma hura-hura gambar warna-warni, ya samalah dengan koran kuning. Rentetan masalah baru berlompatan keluar dari mulut mahasiswa itu, seperti kotak Pandora yang terbuka. Humala diam, membuka kembali halaman pertama Dokter Zhivago, mencoba menemukan kata terakhir yang dia baca sebelumnya. Tapi tak berhasil. Jadi diulangnya kembali baris pertama tentang Zhivago. Yuri Andreyovich, Yura Yurotska, paman Yuri Zhivago. Dia lelah mengulang kembali perdebatan yang itu-itu juga selama 2 tahun belakangan. Yang diperdebatkan di kantin, di ruang rapat, di koridor kantor, di lift, di perpustakaan, di mana-mana. Dan lintasan waktu pula lah yang membuat soal itu menjadi hambar. Songgok nasi basi yang tidak bisa dibuang juga tak bisa dimakan. Teronggok, terlewatkan, terabaikan, terlupakan, tapi nasi basi itu tetap di sana, menyebarkan bau busuknya kemana-mana. Iklim media sekarang ini udah gak jelas, mas. Banyak yang punya konglomerat dan sudah pasti menjilat penguasa. Kalau pedoman kan milik orang lama. Lahir dari idealisme jurnalisme, ikut berjuang sama mahasiswa untuk reformasi politik. Giliran reformasinya tercapai, malah mundur jadi kaum mapan yang otaknya cuma uang. Kuliah mahasiswa itu. Tapi Humala sudah berhasil mengendalikan diri, meredam emosi, dan menatap kosong sandaran kursi di depannya. Halaman 1 Dr. Zhivago masih terbuka di pahanya. Benar gak mas? Ya ada benarnya, tapi tidak semudah itu kawan. Balas Humala mencoba mencairkan perdebatan sengit itu. Buat saya mudah mas. Semua orang tahu media masih untung kok. Tinggal milih mau dapat 15 miliar atau 10 miliar. Tapi ya itu, maunya untung harus nambah terus. Nggak ada yang terpanggil mengingatkan. Cukup, ayo ada urusan yang lebih penting. mahasiswa itu melanjutkan kuliahnya. Humala sempat tergoda untuk menjelaskan panjang lebar tentang posisinya bersama sekelompok kecil teman sealiran. Juga tentang jurnalisme yang sudah tersederhanakan menjadi menjual berita. Tapi dia sudah lelah. Dan gugatan mahasiswa itu membuatnya lebih lelah lagi. Ditutupnya Dr. Zhivago dan dengan suara pelan yang tegas, dia mengumumkan, "Saya perlu istirahat dulu." "Begitulah Mas, semoga pedoman kembali ke kitanya. Rakyat butuh pencerahan di tengah politik yang malah makin korup sekarang ini. Dulu cuma segelintir antek-antek presiden yang korup, sekarang semuanya busuk," tutup mahasiswa itu. Sempat tergoda untuk bersepakat, Humala memutuskan diam tak bergerak, pura-pura sudah tertidur lelap, detik itu juga. Walau, hingga roda pesawat menyentuh Bandara Dili sekitar 2 jam kemudian, dia tidak tertidur sedetik pun, selain menutup mata erat-erat. Telepon tangan Humala berdering. Diliriknya monitor. Yayasan Timor. Dimatikannya telepon itu. Diangkatnya pantatnya dari bantalan kursi dan kembali masuk kamar. Masih ada 5 hari lagi, celutuknya, dan menelan lagi 2 butir ampiat. Dan Humala bermimpi lagi. Dia bertemu mahasiswa itu, yang dia masih lupa namanya, di kompleks lokalisasi Pasar Kembang, Yogyakarta. "Mau kemana Mas?" tanya mahasiswa itu di gerbang masuk Pasar Kembang. "Ah, cuma mau melontis sebentar," jawabnya ringan sambil matanya melototi kamar-kamar para pekerja seks di kompleks itu. "Jangan kelamaan, Mas. Nanti lupa kerjaan," tegur mahasiswa itu. "Beres. Kau sendiri ngapain di sini?" tanyanya. "Ah, cuma mau lihat siapa yang masuk dan siapa yang keluar." "Apa banyak yang masuk tapi tak keluar lagi?" tanyanya. "Banyak. Makanya tadi aku ingatkan, Mas." Telepon tangan Humala berdering lagi. Tapi di mimpinya terdengar sebagai lalabai yang disenandungkan seorang perempuan bergincu merah di Pasar Kembang yang pernah jadi sinden sebelum bioskop Studio 21 berdiri. Senandung indah yang menyerap masuk ke dalam hatinya. Humala pun meneruskan mimpinya.